по-ранейшему вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Што азначае заява міністра энергетыкі Расіі пра роўнадаходныя цэны на газ для Беларусі праз 9 гадоў? Ці сустрэнуцца ў Беларусі папа Рымскі і патрыярх усяе Русі? І ці чакаюць Беларусь і Расію ў Азіі? Праз паўгадзіны перадача Яна Максімюка «Радасці жыцця». Размова з Даротай Сульжык з гарадка на Падляшшы пра тое, як настаўніца пасля звальнення са школы знайшла занятак, які натхняе на новае жыццё. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначае заява міністра энергетыкі Расіі пра роўнадаходныя цэны на газ для Беларусі праз 9 гадоў? Ці сустрэнуцца ў Беларусі папа Рымскі і патрыярх усяе Русі? Саміт Расія АСЕАН – ці адбываецца стратэгічны паварот Расіі на ўсход і як гэта геапалітычна адаб'ецца на Беларусі. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір. Я нагадаю, што азначае заява міністра энергетыкі Расіі пра роўнадаходныя цэны на газ для Беларусі праз 9 гадоў.
Міністр энергетыкі Расіі Александр Новак заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24», што цана на расійскі газ для Беларусі разлічваецца на падставе існуючых пагадненняў. А пераход на роўнадаходныя цэны на газ, на якія спасылаецца беларускі бок, у прынцыпе магчымы, але толькі пасля стварэння адзінага рынку газу ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза, што прадугледжваецца на 2025 год, то бок праз 9 гадоў, вось адсюль і гэта лічба 9 гадоў. Расійскі міністр распавёў, што формула цаны газу для Беларусі працуе шмат гадоў, яна зафіксавана ў міжурадавых дамовах дзвюх краін, за аснову бярэцца цана на газ у Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе, дае дадаецца кошт транспарціроўкі да Беларусі. Дагэтуль ніякіх афіцыйных зменаў не адбылося, і таму Беларусь павінна плаціць адпаведна формуле кантракту. Спадар Новак тлумачы, што спрэчка паміж Менскам і Масквой ідзе не з-за цаны, а з-за розных трактовак пераходу на роўнадаходнасць. У Беларусі паглядзелі, што пасля істотнага падзення коштаў на газ на сусветным рынку, цяпер больш выгодна атрымліваць газ па роўнадаходных цэнах. Але ж міжурадавае пагадненне не прадугледжвае такого пераходу з 1 студзеня 2016 году. Міністр нагадаў, што ў рамках ЕАЭС і стварэння адзінага газавага рынку сапраўды прадугледжваецца распрацоўка адпаведнай канцэпцыі ў перыяд да 2017 году. Але пасля будзе яшчэ і пераходны перыяд да 2025 году. Паколькі ў Маскве лічаць па-старому, то бок па 132 даляры за 1000 кубоў прыроднага газу, то Расія ацаніла даўгі Беларусі за газ з пачатку сёлетняга года па красавік у 125 мільёнаў даляраў. У Менску называюць справядлівую цану ў 73 даляры за 1000 кубоў і лічаць, што ніякага доўгу няма. Бакі, нагадаю, час ад час праводзяць перамовы. Чарговы раўнд прайшоў 17 траўня ў Маскве, аднак сустрэча не мела поспеху. Расія па-ранейшаму адмаўляецца прадастаўляць Беларусі зніжку, пра што і сказаў міністр Новак. Падобна, што справа ўсё ж будзе разглядацца ў міжнародным арбітражным суду пры Беларускай гандлёва-прамысловай палаце. І на заканчэнне патлумачу, чаму так атрымліваецца. Да гэтага дайшло з ініцыятывы самога Менску. Як кажуць, за што бароліся, на то і напароліся. Доўгі час Беларусь дамагалася ад Расіі, каб кошт газу быў непасрэдна звязаны з коштам нафты. Ну, нарэшце расейцы ўламалі, тыя пагадзіліся, і пакуль нафта каштавала болей за 100 даляраў за барэль, для для Беларусі ўсё было цудоўна. Але пасля таго, як кошты нафты абваліліся ўтрая, высветлілася, што Беларусь сама трапіла ў пастку прывязкі да цвёрдай цаны за нафту.
Ну, я спачатку пачну з заявы міністра Новака. Ну, калі ён кажа пра тое, што нешта адбудзецца праз 9 гадоў, гэта вельмі нагадвае знакамітую казку пра Хаджуна Срэдзіна, які абяцаў навучыць ішака за 20 гадоў гаварыць па-персідску. З разлікам на тое, што за 20 гадоў ці сам хаджа, ці ішак, ці шах, якому он это абяцаў, здохне. Ну, 9 гадоў гэта ў цяперашніх стасунках гэта вечнасць. Магчыма, праз 9 гадоў цяперашняя формула будзе больш зручнай для беларускага боку. А на век давоку тое, пра што вот вы, Владзімір, казалі, розная трактоўка бакамі розных пагадненняў. Справа ў тым, што так, ёсць як бы вось кантракт, які прапісаны такім чынам, што, ну, ён хутчэй на карысць расійскай інтэрпрэтацыі. Але існуюць іншыя пагадненні, паводле якіх гэтыя самыя роўнадаходныя цэны павінны былі быць яшчэ з пачатку 2015 году, і Беларусь у значнай ступені аперуе, спасылаецца менавіта на гэтыя пагадненні. Вось ёсць абяцанне, давайце, так бы мовіць, нашы стасункі прывядзем у адпаведнасць з імі. На мой погляд, даволі моцным аргументам расійскага боку з'яўляецца так званы прынцып увесьчаснага пярэчання, дакладней яго як бы парушэння. Сутнасць гэтага прынцыпа палягае ў тым, што права нейкай дзяржавы прызнаецца ў тым выпадку, калі пры яго парушэнні дзяржава ад самага пачатку настойвала увесь час на яго выкананні, увесь час заяўляла пра тое, што яно парушанае. Ну, вот зараз мы бачым, в прынцыпе, такія паводзіны Украіны, скажам, адносна анексіі Крыму. Так, это зусім іншая плашчыня, але прынцып той же самы. Мы з самага пачатку гаворым, што адносна нас паступілі неправільна. А зараз расейцы гаворыць, беларусы, дзе вы былі? Ужо некалькі гадоў это прынцып дзейнічаў, вы ні слова не пярэчылі, вас это задавальняла, а зараз вы прачнуліся. Ах, нешта нечаму супярэчыць. Ну, тое, што вам не выгадна, это ўсе разумеюць, але, ну, прабачце, дамовы павінны выконвацца. Так што я думаю, што да вырашэння гэтай спрэчкі яшчэ вельмі далёка, але, на мой погляд, добра тое, што ўсё ж такі гэта вырашаецца праз суд. Мы памятаем 2010 год, калі запазычанасць была, ну, скажам так, сувымерная з цяперашняй, зараз ідзе гаворка з пункту гледжання расейцаў пра 120 мільёнаў, тада 190, але мы памятаем, што тады было. Перакрывалі заслонку, Беларусь не атрымлівала газ, ну, а зараз суд будзе цягнуцца доўга, вот эксперты гавораць, што это можа некалькі гадоў, а Беларусь плаціць не будзе, пакуль рашэнне суда не адбылося.
Правда, протягну думку Владимира Глода, что Беларусь в певном сенсе трапила пастку привязки до твердой цены на газ, за якую Менск в свой час вельми долго змагался. И калісьці это было официально Менску выгодно. Але после того, как все мы ведаем, что цена на сусветном рынку в три раза упала на нафту, отповедный на газ, то беларусы стали закладником этой схемы, за якую звычайно ж и змагались. Але, ну, калі казать про магчимости развязання, вырашэння гэтага крызісу, то можна таксама апірацца на пэўную гісторыю. І згадаць, што звычайна такія крызісы спачатку вось вырашаюцца на ўзроўні адпаведна пэўных міністэрств, міністраў, нават часам даходзіць да прэм'ер-міністра. Але ўсё гэта дзейнічае па прынцыпу габлюй-габлюй, сынку прыйдзе бацька падправіць. Тым сэнсе, што калі ўжо развіваецца дастаткова актыўна некая фаза нязгоды, то выніку даходзіць да найвышэйшых кіраўнікоў дзяржавы, і яны сустракаюцца і вырашаюць гэта на палітычным узроўні. І як звычайна гэта бывала, ну, за гісторыю апошніх 20 гадоў, з некаторымі выключэннямі, калі былі газавыя войны, все-таки звычайна вырашалася на карысць беларускага боку. І зараз можна сказаць, што чисто вот абстрактно, калі паглядзець на магчымасці патэнцыйнай газавай вайны, думаю, пакуль мы не можам ужываць, няма пакуль ніякай газавай вайны, ідуць такія даволі цывілізаваныя спрэчкі на дадзены момант, то мне здаецца, газавай вайны на дадзены момант, ну, не павінна быць, бо расейцам не хочацца губляць і беларускі газавы рынак, і беларускія транзітныя магчымасці. Акрамя сяго, ну, некі ёсць, безумоўна, геапалітычны аспект, што ці не апошні, так сказаць, больш-менш спакойны саюзнік зараз і адначасова пачынаць нейкую, ну, актыўную аперацыю, нейкую актыўную такую дыпламатычную альбо палітычную вайну на фоне таго, што адбываецца з Украінай і ўвогуле, то в Расіі, ну, як мінімум, лагічна казаць, што невыгадна. Мы не ведаем, канешне, што там можа адбывацца ў галовах, але палітычна і лагічна гэта пакуль што невыгадна. Так што гэта ўсё кажа пра тое, што такая спрэчка ўсё-ткі мае больш шансаў альбо як мінімум зацягнуцца, альбо быць вырашанай на карысць беларускага боку.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне. Ці сустрэнуцца ў Беларусі Папа Рымскі і Патрыярх усяе Русі? Ну, хіба не самым яскравым эпізодам сустрэчы ў Ватыкане Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Францыскам было агучанае запрашэнне папу наведаць Беларусь. Я працытую. Я выказаў думку, што пантыфіку час прыехаць у Беларусь і разам з нашым патрыярхам сустрэцца з нашымі жыхарамі. Упэўнены, што там будзе не адзін мільён чалавек, якія хацелі бачыць гэтых поціск рук не ў далёкай Кубе ў аэрапорце, а на зямлі, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Пры гэтым кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што папа і патрыарх маглі б запрасіць на сустрэчу мусульманскіх і юдэйскіх святароў, што правесці сустрэчу можна было б у мемарыяле Трасцянец на месцы нацысцкага лагеру смерці, што сустрэча першых іерархаў каталіцкай праваслаўнай цэркваў магла б паспрыяць мірнаму працэсу ва Ўкраіне. Ну, па шчырасці, ідэя падаецца занадта свецкай і занадта як бы нагрувашанай рознымі дэталямі, каб быць рэалістычнай. Ну, асабліва, калі прапанова формулявана на мове, так бы мовіць, буклету турыстычнага агенства. Як сказаў Лукашэнка падчас сустрэчы з папам, прыязджайце, атрымайце столькі сілы і здароўя, колькі ні в адной кропцы свету. І вось гэтая прапанова, што давайце там і юдэяў пазавём, і мусульманаў, ну, адносіны паміж праваслаўнай і каталіцкай царквой без таго складаная, без таго шматслойная. Прапаноўваць кагосьці пазваць на гэту сустрэчу яшчэ, это хутчэй такая прапанова, якая разлічаная ў рэшце рэшт на адмову, а не на згоду. В гэтай сувязі так выглядае, што эта прапанова больш разлічаная на, так бы мовіць, падвышэнне, паляпшэнне іміджу беларускага кіраўніка ў свеце, у тым ліку і ў Еўропі. Бо тут як бы ў адной прапанове шмат што. Это і дыялёг цэркваў, гэта і памяць пра вайну, гэта і мір ва Ўкраіне. Ад папы патрабавалася толькі не сказаць «не». Ну, вот ён і не сказаў. І в гэтым сэнсе гэтая прапанова, варта сказаць, яна гучыць нерэалістычна, але правдападобна. Бо, скажам, калі Александр Лукашэнка ў 2009 годзе прапановаў тагачаснаму папу Бенедыкту таксама такую сустрэчу з патрыархам, ну, это неяк выглядала так, ну, скажам, дзіўнавата. Тысячу гадоў не сустракаліся, яго зараз паедуць да Лукашэнкі сустракацца. А зараз так не выглядае пасля сустрэчы ў Гаване. І ў гэтым сэнсе якраз сустрэча ў Беларусі мела пэўную такую геапалітычную сіметрыю, скажам. Ну, вот адбылася сустрэча ў Гаване. Гавана – краіна пераважна каталіцкая, ну, пры ўсём афіцыйным атэізме. А Беларусь – краіна пераважна праваслаўная, але з значнай часткай каталікоў, не Расія, але, кажучы мовай маскоўскага патрыархату на кананічнай тэрыторыі РПЦ, ну, в прынцыпе, месца вельмі ўдалае. І мы бачылі падобную, праўда, зусім іншую логіку падчас заключэння мінскіх пагадненняў. Такія розныя партнеры, як Еўразвяз, Расія, Украіна, ну, вось знайшлі, што Мінск – это аптымальнае месца. І в гэтым сэнсе, магчыма, і святы пасад, і маскоўская патрыархія таксама маглі б прыйсці да такой высновы. Я яшчэ раз паўтару, гэта вельмі наўрад ці, але вось весь кантэкст і Гавана, і Менск робяць, скажам так, Менск як Гавана 2 і як Менск 3, скажам так, рэлігійны, прынамсі праўдападобны, што робіць вагу гэтых заяваў Александра Лукашэнкі большай.
Так, я безумоўна пагаджуся, што калі Лукашэнка в сваёй гэтай заяве запрасіў спачатку папу і запрасіў яго сустрэцца з маскоўскім патрыярхам, а потым сказаў, што давайце яшчэ і юдэяў, і мусульманаў, то вот не хапала, каб ён яшчэ сказаў, давайце яшчэ будзістаў, бахаістаў, пералічыў все магчымыя галоўныя істотныя рэлігіі. Гэта адразу стала відавочна, што гэта не столькі ўж канкрэтная прапанова, але такі дастаткова яркі звычайны палітычны піар канкрэтнага палітыка Александра Лукашэнкі. Але гэта сапраўды не адмяняе тое, што адно было сказана для, ну, скажам, шырокай публікі, для менавіта сродкаў масавай інфармацыі, але не адмяняе таго, што па адпаведных каналах сапраўды вядзецца пэўная праца па спробах запрасіць папу Беларусі арганізаваць зноў-такі яму тут сустрэчу з маскоўскім патрыярхам праваслаўным, але мне здаецца, не абавязкова беларускім уладам і тым структурам, якія магчыма працуюць гэтым накірунку, не абавязкова аб'ядноўваць менавіта дзве гэтыя задачы. Бо калі ставіць такую, ну, высокую максімалісцкую задачу, сапраўды арганізаваць на беларускай зямлі сустрэчу прадстаўнікоў двух хрысціянскіх канфесіяў, то гэта, калі можна уперціся ў яе, так яе не вырашыць. А мне здаецца, больш, ну, рэалістычнай была б задача менавіта прыезда ў Беларусь папы Рымскага, паколькі, ну, калі мы раней сапраўды в іншай сітуацыі абмяркоўвалі гэта, то відавочна выказвалі меркаванне, што гэтаму можа не публічна, ну, не публічна пратыстаяць менавіта праваслаўная царква. Цяпер пасля сустрэчы ў Гавані прадстаўнікоў праваслаўнай вышэйшых прадстаўнікоў праваслаўнай каталіцкай царквы ўжо як бы гэты аргумент, ну, нейкім чынам можа быць часткова і зняты. Як бы ўжо не мэтазгодна праваслаўнай царкве па вялікім рахунку супрацьстаяць гэтаму, хаця мне здаецца і застаюцца такія аргументы, менавіта з таго пункту гледжання, што от Юра ўжо адзначыў, Беларусь з пункту гледжання маскоўскага патрыярхату успрымаецца як кананічная праваслаўная зямля, і маўляў, мы тут маем магчымасць уплываць на тое, прыедзе сюды папа рымскі ці не. Але тут мне здаецца, якраз і Лукашэнка менавіта можа быць за крануты ў тым сэнсе, што я аднаасобна, Лукашэнка можа лічыць, меркаваць і справядліва меркаваць, я аднаасобна буду вырашаць прыїжджаць сюды папе Рымскаму ці не, і праваслаўная царква мне тут не ўказ. Мне здаецца, што нават калі пытанне ўстане рубам, то безумоўна Лукашэнка пойдзе на тое, што нават насуперак жаданню праваслаўнай царквы запрасіў бы сюды папы Рымскага.
Юры Дракархост вельмі так падрабязна пералічыў усё тое, чым, як сказаў бы я, выкарыстоўваючы слова заманьвае, чым Лукашэнка заманьвае папу Рымскага і патрыярха расійскага ў Беларусь. І Юры, вы згадалі 2009 год, калі яшчэ быў папа Бенедыкт, і таксама пра гэтае запрашэнне ішла размова. Я вось падняў тыя матэрыялы і паглядзеў, а чым жа тады прыманьваў Лукашэнка папу? А тады было вось, што казалася, што знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, Беларусь можа паслужыць прыкладам улагоджвання царкоўнай і дзяржаўнай палітыкі. Маўляў, у Беларусі падтрымліваецца міжканфесійная раўнавага. Гэта вось тая заўвага, якая паказвае, як за гэты час, гэта прайшло 7 гадоў, як змянілася тактыка Лукашэнкі і наколькі ён падняўся ў гэтым пытанні, і наколькі вось гэтыя перамовы менскія па Украіне паднялі яго акцыі ў свеце. Ну, а калі была такая прапанова 7 гадоў таму, то ўзнікае пытанне, а чаму за 7 гадоў сустрэча так і не адбылася? Вот у Менску лічаць, што ёй перашкаджаюць, і я працытую прадстаўніка беларускага экзархата, падвойныя стандарты Ватыкана ў пытаннях уніі. Так калі сустрэча ў Беларусі пантыфіка патрыярха дагэтуль не адбылася, значыць і пазіцыя Ватыкана па уніі не змянілася. А хто можа паўплываць на стаўленне да гэтай праблемы папы? Мне падаецца, тут важнае слово будзе за каталіцкім польскім касцёлам. І вось пра некалькі слоў я хацеў бы поговорить про роль польского костела. Чому? На территории Беларуси римско-католическая церква исторично воспринимается как церква польская. Хоть зрозуміло, и она такая же разностайная, как разностайные народы, которые вызнают римско-католическое христианство. Так вот, я згадываю визит у Минск у соковику, это 2 месяца тому, министра замежных справ Польши Витальда Вощаковска. И этот визит показал, что он означает поворот обо двух боков на сустрэч один одному. Ну и, зрозуміло, з боку Варшавы и Брюсселя это спроба зробити перший крок, каб неяк вытягивать Беларусь геополитичное поле России. Тому, я думаю, теперь, у 2016 году, тая ж Варшава больше значно зацікавленная у сустрэчі папы и патриарха у Беларуси, чем она была зацікавлена у 2009 году. И еще один аргумент на корысть махчимого уделу Польши в организации этой сустрэчі. Вот додатковое разгортывание натовской инфраструктуры в Польше хвалюя, ну, треба признать, это и керавництво России, и керавництво Беларуси. Тому размова двух христианских лидеров с уделом Лукашенко могла бы неким чином супокоить и Усход, и Захад. Вот мне подается такие, ну, довольно, может, нечеканный, внешне варшавский аспект махчимой сустречи в Беларуси, але, как мне подается, он есть, и я вырешил сегодня загадать про это.
Тройный удар. 3 питання для 3 аналітиків.
І нарешті ваше питання, Віталь. Чи свідчить саміт Росія-АСЕАН, який відбувся на минулим тижні у Сочі, що відбувається стратегічний поворот Росії на Схід? І коли так, то як це геополітично відб'ється на Білорусі?
Саправді, минулу п'ятницю, 20 травня, у Сочі завершився саміт Росія-АСЕАН. По виніках зустрічі перемови була прийнята декларація об взаємовигідним стратегічним партнерстві. Міркою треба одразу потлумачити, що таке АСЕАН – організація країни Паўднёва-Усходняй Азіі. Туды зараз уваходзіць 10 дзяржаваў, такія як Філіпіны, Малайзія, Індонезія, Таіланд ды іншыя. Але адразу варта адзначыць, каб вы разумелі канфігурацыю гэтай супольнасці, што 3 галоўныя, самыя эканамічна магутныя, прасунутыя дзяржавы рэгіёна – Японія, Кітай і Паўднёвая Карэя – у гэтае аб'яднанне не ўваходзяць, як у рэшце не ўваходзіць Індыя, якая ўжо як бы знаходзіцца на межы гэтага рэгіёну. Лидеры России и краин Паўднёва-Усходняй Азии домовились развивать диалог на основе ровности и агульной отказности. Показально, вось, что в 2015 году товаразворот помеж Россией и ассоциацией держава Паўднёва-Усходняй Азии склал каля 14 миллиардов доляров. И при этом за гэты ж самый 2015 год товаразворот упал на 40%. Это ну, не просто великая лічба, это довольно серьезная лічба. Вот на таким фоне отбывался саміт. Для параўнання, таваразварот у АСЕАН і Кітая у 5 разоў большы, чым названы 14 мільярдаў даляраў у Расіі з АСЕАН. Расійскія аналітыкі, ну і апазіцыйныя некаторыя фігуры вельмі рэзка і скептычна выказаліся пра гэты саміт. Вось, напрыклад, Рыгор Яўлінскі заявіў так: «Гэта паказушнае і дарагое для Расіі мерапрыемства пад дэвізам «Наш шлях на ўсход, нам не патрэбны Захад». Атрымліваецца размова ни об чем», – сказал Явлинский. Он так само лечит, что конкуровать у гэтым регионе с Китаем немагчыма. Ну, а саправды все пералічаныя державы, амаль что все, они альбо непосредственно межуют с Китаем, ну, альбо знаходятся близко от его прозмора и так далее. Так что, на думку многих, саправды догнать у гэтым регионе Китай, ці нават ЗША, Россия немагчыма, не глядячы на все ее спробы. Ну, але, калі разглядаць геополитичный аспект, что, безумовно, апошнім часам, саправды, на что звернул увагу Григорий Явлінскі, Москва все больше активно імкнецца показать Захаду, что, мовляв, на фоне вот ваших санкций, на фоне погаршения относенного Захадом, у России, мовляв, засёды есть геополитичная альтернатива. Ну, размова гэта дастаткова вялікая, сур'ёзная, можа быць, не ў рамках нашага фармата, але выглядае, што ўсё-такі пераважна гэта ілюзія. Геапалітычная альтэрнатыва ўсё-такі ў Азіі і сам Кітай, і краіны вот гэтага рэгіёну, АСЕАН, не ўспрымаюць Расію як свайго асноўнага геапалітычнага партнеру. Што тычыцца беларускага аспекту, то нам цікава, можа быць, слова Пуціна пра тое, што магчыма перспектыва стварэння зоны вольнага гандлю паміж Еўразійскім эканамічным саюзам, куды ўваходзяць Расія, Беларусь і Казахстан, і краінамі АСЕАН. Вось В'етнам ужо заключыў з Еўразійскім эканамічным саюзам пагадненне аб зоне вольнага гандлю. Пуцін нагадаў, што ЕўрАЭС функцыянуе па правілах сусветнай гандлёвай асацыяцыі і прадстаўляе сабой такі вялікі рынак на 180 мільёнаў чалавек. Але тут адразу ж варта нагадаць, што Беларусь дагэтуль не ўваходзіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І ўсе гэтыя перспектывы нейкага вольнага гандлю, зоны вольнага гандлю паміж рознымі эканамічнымі саюзамі якраз у дачыненні да Беларусі абапіраюцца на гэтую акалічнасць, што Беларусь дагэтуль не ўвайшла ў ВТО, сусветную гандлёвую арганізацыю. Таму і ў гэтым аспекце вось перспектыва супрацоўніцтва Беларусі з гэтымі краінамі абмежоўваецца гэтай вось акалічнасцю. Ну, але мы ведаем, што для самой Беларусі краіны так званай далёкай дугі, гэта значыць не Расія і не Еўразвяз, апошнім часам становяцца вельмі важнымі, бо ўстаноўлена стратэгічная мэта, каб да пэўнага году, да 20-го году, як мінімум трэць беларускага экспарту шла ў гэтыя краіны. Урэшце, ўжо даўно ажыццяўляюцца і дзяржаўныя візіты ў той жа В'етнам, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі дакладаюць пра вялікія поспехі палітычныя гэтых візітаў, а потым галоўная мэта візіта, таваразварот, як мы бачым, асабліва не расце. Так што наўрад ці чыста палітычнымі сродкамі тут магчыма Беларусі дасягнуць вялікага прарыву, а безумоўна вяртацца трэба на нашай старой размовы пра тое, што беларуская эканоміка, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў рэфармаванні, тады гэтыя тавары будуць лепш прадавацца.
Я мяркую, што сапраўды рашэнне Расіі, яно дастаткова зразумелае. З Захадам складаныя палітычныя адносіны, з Захадам взаемныя санкцыі, з Захадам пэўныя падзеі таваразварота, і таму як бы ідэя давайте мы павернемся на ўсход, яна як бы дастаткова натуральная. Тым больш, што варта сказаць, што Злучаныя Штаты фактычна падчас усяго прэзідэнцтва Барака Абамы асноўны націск рабілі на менавіта на Азію. Ну, а в этом сэнсе расейцы пры ўсёй ненавісці да амерыканцаў як бы вельмі часта малпуюць амерыканскія геапалітычныя падыходы. Хаця варта сказаць, што плён аказаўся, ну, як бы мовіць, даволі сціплым. Варта нагадаць, што пару гадоў таму, калі былі праблемы з Еўразвязам, расейцы так горда заяўлялі, што ну і не трэба нам той Еўразвяз, вот мы як бы будзем з Кітаем супрацоўнічаць і газ туды будзем прадаваць. Ну, ўсё, это атрымалася дасягнуць дамовы, але, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дэталях, і вот на ўзроўні гэтых дэталяў нейкага такога прарыву ў супрацоўніцтве з Кітаем, ну, як бы не адбылося. І вот тыя лічбы, якія вы прывялі, Віталь, тое самае не адбылося і з краінамі АСЕАН. Расія, ну, напэўна, яна можа крышачку палепшыць свае пазіцыі. Сапраўды, зараз у Расіі вось гэтыя ідэі, а давайце мы нашым Еўразійскім саюзам заключым там пагадненне аб зоне вольнага гандлю і з тымі. Але пакуль гэта вялікага плёну не дае, і в этом сэнсе, скажам, наўрад ці, на мой погляд, наўрад ці вось гэтыя, ну, як бы шахматы Расіі, наўрад ці паспрыяюць Беларусі. Можа, Беларусь сама знойдзе нейкую нішу, але мне здаецца, што не ў межах вось гэтага расійскага павароту.
Ну, поскольку Юра Дракохров и Виталь Цыганков подробязно казали про международные все аспекты этой справы, я спынюся выключно коротко на белорусском аспекте. Ну, магчыма, у когосьці есть спадзяванне, альбо нехта палічы, что Россия, якая стратегічна павернецца на ўсход, потягне за собой и Беларусь, як краіну-партнера по так званой союзной державе. Але мне думается, что спадзяванне на супольный з Россией поход на ўсход – это марное спадзяванне, бо поскольку Виталь Цыганков згадаў тое, што, як кажуць, усе трымаюць ва уме. Працэс уступлення Беларусі ў усесветную гандлёвую арганізацыю. Так вось, гэтае ўступленне да гэтага часу з боку Беларусі працягваецца. А мы Памятаем, як офіційні особи Білорусі, починаючи до Лукашенки і кончаючи Макеєм і іншими більш дробними чиновниками, запевнювали, що в Всесвітню гандльову організацію пойдемо разом. Ну і чим це скончилось? Росія вже там, а ми все ще туди йдемо. І до того я хотів зауважити, що сама Білорусь без уділу Росії спробує і доволі активно освоювати цей регіон Асіан. Ну ось приклад. Місяць тому у Красовіку була вистава «В'єтнам Експо-2016. 50 білоруських компаній була представлена у Ханої. Ну що там пропонували? Звичайно, експортні білоруські позиції. Калійне угноєння, сільськогосподарська техніка, харчі. І було підкреслено, що у В'єтнамі вже збирають білоруські мази. Ну і про те, що Білорусь серйозно займається цим питанням, мені подається і така цікава деталь, що у амбасадора Білорусі в Індонезії, у Владимира Лопати-Загорська, ось у літа з'явилася ще одна посада, і він став одночасово і сталим представником при АСЕАН. Тобто Мінськ активно поводить себе на цьому ринку, не чекаючи розвороту туди Москви.
Поважані слухачі, в ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Владимир Глот, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Що означає заява міністра енергетики Росії про рівнодоходні ціни на газ для Білорусі праз 9 років? Чи зустрінуться у Білорусі Папа Римський і Патріарх всієї Русі? Саміт Росія-АСЕАН? Чи відбувається стратегічний поворот Росії на Схід? І як це геополітично адаб'ється на Білорусі? Тройний удар кожний день в ефірі і на сайті Свободи.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».